Gepler adatlyk radiosem. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çeşmeler Türkmenistanda ýeti ýylat ýetmezçiliginiň döreligini we ýurtda 2.7 million adamyň galandygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şuwulçylyga çeker we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus dilli bir topara degişli diýip aýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entek doly ketgitlenmedi. Gitdigiçe has köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp pastyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýylda giýişli kamala aşyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbe täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktory Fred Vokola hem öz programma üpçünçülüğüne zeper yetenligini ve munun tiyatir astına münler çadımın düşönlüğünü çakladı. Emma ul xat kengişliğin maglumat bermekten saklandı. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatların anta uğulluğuna derine ögeçirmeyi tavşırdı. Amerikalılar şu yıl garaşsızlık günü bayramını 4-nji ýylda parat we feýerwerk bilen bellediler. Bir ýyl mundan ozal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsızlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-ny adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada ýa-da edin maksadyna ýetilmedik. Bolsa tutuş yurtu önce davarların geçirilmeğini goldadi. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmeni verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğur neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri İng Pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'dan 7 türgen katnaşıp tema olur sportun 6 görünüşünde beyazleşipti. Beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'dan has köp sportçı katnaşıptı deyip neşir belliyer. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji avgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeli. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiya oyunları 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny sakladi. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganistanyň demirgazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerini netijesinde gowdalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelendigini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhshan derleşýär diýip Gazak Gündoğur vilayetin 27 etrafından 16-sı Hedir Talivan'a değişli bu arada oğan resmileri 4-nji ýylda habar verdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyda çekiljekdigini ýygran edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrabynyň we etrap merkeziniň 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Ädirbejanyň adatyň taşary ýagdaýlar ministrligi hazyr deňizindäki ýangyny derňeýänligini aýtdy, emma onuň deňizdäki nebit we gaz ýataklaryna täsir edenligi barada habaryň bolmandygyny bellädi. 4-nji ýylda Sebette güýçli partlama boldy we ýa-ni ýangynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy. Ministrligiň adatlyk radiosynyň azyr ulugyny beren habaryna görä, günüň dowamında ýurdun deňizdäki nebit infrastrukturasynda ýa-da senagat ýetgalaryna ýüze çykan adatyň taşary ýagdaýlar barada hiç maglumat bolmandyr. Ministrlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministrlik ýangyn barada derňewiň geçirilýänligini habar berdi. Sokar Döwlet Nebit kompaniýasynyň medpowat sekretary Ibrahim Ahmadowyň Ädirbejanyň APA habar agentligine aýtmagyna görä partlama Bakuwyň kenarından 75 kilometr uzaklykda ýerleşýän Umit gaz ýatagynyň 10 kilometr gulaý ýerde bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.